fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah 17-ka bisha Oktoobar sanadka 2023. idaacadda waxaad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somali .com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a taariikh nololeedka wariye cabdifataax macalin nuur kays oo xalay ku geeriyooday ismiidaamin ka dhacday magaalada muqdisho.
magaaladan waxaan ka maqlay in uu qarax meeshaas ka dhacay. qofkii ugu horreeyay telefoonkii qabta wuxuu yidhi war ma nabad qabtaa, maadaama aan meesha la fadhiisan jiray, rafiiq ahayn, ceeshomal ahayn, wiilkayga ahaa, aan aad isu jeclayn, isla deganayn, aan ka warhaynay, iska warhayna mar kasta. markii la yidhi war ma nabad qabtaa, maxaa dhaca markaana? waxaa la ii sheegay in blue sky maqaayada leh qarax ka dhacay.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan falanqayn ku saabsan safarka madaxweyne Biden oo berri ku tegayo bariga dhexe.
safarka madaxweyne Biden dhowr qodob buu daahan yahay. qodob koowaad, inuu taageero u muujiyo Israa'iil. qodobka labaad, waxaa jira dad badan oo Mareykan ah, asal ahaan Mareykan ah, oo ku dhintay halkaasi, sidoo kalena maxbuusaan loo haysto. qodobkaasina waxaa la odhan karaa wuxuu ka mid yahay ajendayaashiisa.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka qaybta bixinta abaalmarinada cadaaladda loogu raadinayo dadka ay beegsadaan kooxaha xag jirka ah ayaa shaacisay inay bixinayso abaalmarin dhan $5 million Mareykanka ah oo la siinayo qofkii bixiya macluumaad horseeda in la aqoonsado meelna lagu hubsado mid ka mid a hogaamiyaasha Al-Shabaab oo lagu magacaabo Abuukar Cali Aadan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Abuukar Cali Aadan uu yahay ku-xigeenka hogaamiyaha Al-Shabaab, sannado badanna uu soo ahaa madaxa militariga ee Al-Shabaab iyo madaxa jabhadaha. bishii Janaayo ee sanadkii 2018 ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay Abuukar Cali Aadan ku dartay liiska argagixisada. Mareykanku waxa uu sidoo kale sanadkii hore kordhiyey lacagaha abaalmarinta ah ee lagu doonayo labada hogaamiye ee kale ee Al-Shabaab oo kale ah Axmed Diiriye iyo Mahad Karataay, oo Mareykanku uu sheegay in midkiiba uu ku bixinayo lacag dhan $10 million. sanadkii 2018 ayaa Mareykanku Al-Shabaab u aqoonsaday inay tahay koox argagixiso ah. boqolaal qoys ayaa talaadada maanta ah ku cararaya cisbitaalada buuxdhaafay ee Qaza si ay magangelyo uga helaan duqeymaha ciidamada Israa'iil ee u muuqda kuwa aan dhammaadka lahayn xilli ciidamada Israa'iil ay isku diyaarinayaan weerar dhinaca dhulka ah. shacabka Qaza oo looga digay inay ka baxaan waqooyiga magaaladaasi ayaa buuxdhaafiyey barxadda iyo jidadka cisbitaalada aysan saameynin weerarada Israa'iil. dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa 4 biri ah booqan doona Israa'iil, sida uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken, waxaana kulamo isdaba joog ah uu xogeyuhu dalkaasi kula yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'iil. magaalada Washington, afhayeenka golaha amniga qaranka John Kirby ayaa u sheegay wariyaasha in Biden uu booqan doono Tel Aviv, uuna isla maalintaasi tegi doono Cammaan oo ah dalka Urdun, halkaasi uu kula kulmi doono Boqor Cabdallah, madaxweynaha Masar Cabdulfataax Assisi iyo madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas. xogeyaha Blinken ayaa sheegay in xal suurtagal ah laga gaaray in gargaar bini aadamnimo la gaarsiiyo falastiiniyiinta ku go'doonsan marinka Gaza kadib kulan socday 7 saac iyo bar oo la yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu. Israa'iil ayaa 300 oo askar ah soo dhoobtay xadka Gaza, kuwaasi oo u diyaar garoobaya duulaan dhulka ah, iyadoo wacad ku martay inay baabi'in doonto kooxda Hamas. ugu dambeynna kooxda Hizbullah ee ka dagaalanta dalka Lubnaan ayaa maanta oo isniina sheegtay inay bilowday inay burburiso kaamirooyinka dhaqdhaqaaqyada la socda ee ku xiran dhowr aag oo ciidamada Israa'iil ay ku leeyihiin xuduudda iyadoo xiisadda labada dhinac ay sare u kacday kadib markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Hamas garabka warbaahinta militariga ee Hizbullah ayaa sii daayay muuqaal muujinaya kooxo wax tuuganaya oo rasaas ku furaya isla markaasina burburinaya kaamirooyinka ilaalada ee la dhigay shan goobood oo ku teesan xuduudda Lubnaan iyo Israa'iil oo ku jiro saldhig ku yaalla banaanka magaalada Mitula ee Israa'iil. Dagaalyahanada Hizbullah ayaa gantaalada lidka taangiyada ku garaacay fariisimada ciidamada Israa'iil waxaana ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen deegaanada xuduudda ee dhanka Lubnaan. Israa'iil iyo Hizbullah ayaa waxaa ka dhexeeya cadaawad qoto dheer iyagoo dagaal bil socday uu dhex maray 2006. Israa'iil ayaa u aragta kooxda shiicada ah ee Iiraan taageerada ka hesha ee Hizbullah inay tahay khatarta ugu weyn iyadoo ku qiyaasta in Hizbullah ay haysato ku dhawaad 150,000 oo gantaale ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Wariye Cabdi Fitaax Macalli Nuur Qays oo ahaa agaasimihii Somali Cable Television ayaa maanta lagu aasay qabuuro ku yaalla degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho kadib markii uu ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo xalay fiidkii ka dhacay bannaanka hore ee maqaayadda Blue Sky. Qaraxan ayaa waxaa mas-uuliyiintiisa sheegtay kooxda Al-Shabaab. Wariyahayaga Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle ayaa wareysi arrimahan kala yeeshay wariye Cabdi Naasir Xirsi Iidle oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumka haddana ay wada deganaayeen hal guri.
Aftaax, Allah naxariisto, waxa uu ahaa nin zaciima oo bashaasha oo sadaqo badan oo aqoonyahana oo madaxda meydka kamid ah oo aada loogu yeena magaalada Muqdisho looga naxay dadka ka naxaana kamid ahay maadaama aan si dhow isula joognay, isu naqaanay, isula shaqeynay, wax badan aan ka aqaano marka waa geerina taabatay.
Goormaad baratay adiga oo wada shaqayntiina soo bilaabatay?
Waxay soo bilaabatay 2010 bishii November markii aan madax ka noqday idaacadda bulshada reerka ee xurmo la yiraahdo wuxuu ka mid ahaa shaqaalihii ka shaqeynaya idaacadda oo nagu imid. Markaas waxa uu baranayay jaamacadda Muqdisho kulliyadda saxaafadda kamid ah ardadeeda 2013 waa uu ka qalin jabiyay.
Inta wada shaqeynayseen Cabdi Fitaax, qof aan ka wada shaqadiisu
waxa uu ahaa warsoo saare, wararku akhri jiray, waxaa waa nin tafa oo shaqadiisa ku fircoon oo aada iyo aada uga taxadara. Xaqiiqatan markaas waxaan jiray aniga ceelasha biyaha xaaskiga degnaa, waxau ka mid ahaa marka aan idaacadda ka tago shaqsiga aan ku aamino, isagoo weliba aada u da'yar, shaqsiga aan ku aamino inuu kontroolo waxa ka baxay idaacadda khamiista jimcada. Marka waxaa nin aad shaqada u yaqaano, firfircoon, dadaal badan, xiiseeya meelad saxaafadda, kulliyaddana jaamacadda Muqdishona waxau ka baranayay mihnadda saxaafadda ka baranayay.
Tani markaas maalinka lagu inay saaxiibaad aheydeen waxaa la sheegay inay isla deganeedeen oo maaragtay dadka ugu dhawaad ahayd, bal iga hor noloshiisii waqtiyadii dambe iyo shaqadii warbaahinta ku sii
jiray. Cabdisaax, Allah naxariiste, mihnadii saaxiibaad waxay dhaxalsiisay markii aan ka tagay dacadda xurmo inuu isagu madax ka noqdo 2013 madax ka noqday ilaa 2017 dacaddaas burburtana isaga madax ka ahaa. Kadib wuxuu u wareegay telefishinada, u wareegay 2017 waxa tiyaftar guud ka naqday telefishinka Somali Cable oo hadda ka ah agaasimo guud. Wuxuu ka ah agaasimaha guud telefishinka Somali Cable ahaa dalyo dibadda isaga xukumay. Wuxuu ahaa nin shaqaalihiisa aada u jecel yihiin, taxadar badan, warar ka taxadara, aan degdegin, oo dee aqoontiisii saxaafaddana la oon iska degdegin. Wuxuu ahaa xaqiiqatan waxaan ku salaami karaa shaqsi nolosha markaan u iftiintay. Waxa uu guursaday 2016 guursaday, laakiin nasiib darro ilmo ma dhalin. Gabadhiisa Caaisha, ilaahay samir imaan ka siiyo badal khayr walaha siiyo, waxay ku nooshay dalka Holland. Bari maalmaha soo socday xataa wuxuu isu diyaarinayay inuu safarta badda aado. Marka waxay eed geeri cajiiba oo innaga dhan saxaafadda daan nahay, Soomaalida dhalinyarada magaalada Muqdisho daan nahay, qoyskiisa daan nahay, aada noo taabatay. Marka Allah naxariisto.
Goormaa kugu dambeysay Cabdi Fitaax intuusan gelin ka hor markay timaado ama araggiisa ama wada hadalkiisa?
Hadalkiisa waxay ugu dambeysay saacad ka hor marka uu geeriyoonayo. Laakiin araggiisa waxay ugu dambeysay maasima adiga 12 saac ka hor subaxdii adiga 3 saac 4 saac ay gudbisay laakin geeridiisa ka hor waxaan wada hadal waxaan ahaa aniga shakhsi gudbinbeeyo oo la hadlo markuu ilaahay telefoonkii waan damiyay telefoonka markaan damiyayna magaaladan waxaan ka maqlay in uu qarax meeshaas ka dhacay qofkii ugu horeeyay telefoonkii qabtay wuxuu yiri war ma nabad qabtaa madan aan meesha la fariisay jiray rafiiq ahayn ee shumal ahayn wiilkayga ahaa aan aad isu jeclayn isla deganayn aan ka warheynay iska warheyna markasta markii la yiri war ma nabad qabtaa maxaa dhacay markaan waxa la ii sheegay in blue sky magaalada leeyahay qarax ka dhacay doondoonis aan doonay telefoonkiisa waa ku dhici waayay qofkii ugu horeeyay aan waxa ii sheegay laba nin oo rafiiq ahaa oo nala fariisay jiray inay labadood dhaawacayeen markaas ay ugu dambeysay miir digfera loo qaaday maqlay digfera markaan tagay waxaan dul istaagay meedkiisa waxaan u soo qaadnay sar madiina habeenkii meeshaan ku dhaqnay saakaana ku balanay meeshaan jeeran isku dukanay haddana ka xadaa lagu soo aastay
marka wada hadashay muxuu kuu sheegay ma wax uu karaa le wax aadi mase maxay ahayd maaragta wixii aad ku xusuusan kartay
waxaa jirtay waxaan kooda hadalnay waxaan dhahay caawa waxaan rabaa abo saba iyo abo tamaani waxaa jira malay la yiraha ama kaloon la magaalada loo gadaa jira marka caawa waxaan rabaana ani abo saba wuxuu dhahay noo soo badi marka nasbaxma laakiin maqaayaddi waa ka weynaba marka intaas kama hadlayn wax kale aan kawada hadlanay
kaasina wuxuu ahaa weriye cabdinaasir xirsi iidle oo u waramayey cabduqaadir maxamed cabdulle haddaba shaqada agaasimihii telefishinka soomaali kabel cabdifitaax nuur macalin qays iyo shaqsiyadiisa ayaa jamaal axmed cismaan waxa uu ka wareystay saleebaan reege oo ka mid a tafiiqtirayaasha soomaali kabel ee cabdifitaax uu agaasimaha ka ahaa
dhalinyaro xalay ku geeriyooday qarax ka dhacay maqaayadda buliiska ahay magaalada muqdisho weerarkaas gudaamiinta ahay ayuu ku baxay walaalkeena isdhaqay samarimaadla naga siiyo hadda waxaan ka soconnaa qabligiisa oo aan kusoo aasnay degmada kaxda waxaa ka qayb galay boqonaal qof oo bacdi saxaafadda iyo qoyska iyo asxaabtii saxaabtii ka mid ahayd waxa uu ahaa nin qaali ah oo naga baxay alla u naxariisto maanta waxay tahay inaan u duceyno oo aan alla u barnino inuu janna ka waraabiyo cabdifitaax waxa uu ku baxay gacanta xaq daran maanta waxaan oran karnaa waa shahiid amri maala naga siiyo
waxaad noo sheegtaa maqaayadda qarax uu ka dhacay maqaayad noocebay ahayd cabdifitaax se halkaasi ma waxay u ahayd fariisin uu tegi jiray oo waqtiyada ku qaadan jiray xarun noocebay ahayd haddaad sharaxaad ka bixiso
maqaayadda bulitkay way garanayaan waa maqaayad ku taalla meel u dhow controlka laga ilaaliyo madaxtooyada dhanka siyaasadka qaranka maqaaxi inta badan dadka nabaxiga madaxtooyada jooga ay fariistaan alla naxariista waxa uu kamid ahaa dadka si joogtada ah maqaayadda u taga xilliga habeenkii maadaama degaankiisa halka uu ka dhowaa xaruntii shaqona goobta ay ka dhoweyn markuu shaqo kasoo rabaxo goobta uu ku nasto halkaas ayay ahayd allah naxariisto sida caadiga ahna waxaan ku naqiinaba in maqaayadda banaankeeda uu fadhiisto khadartii ayaa halkaa ku qabsatay oo dhacdadii ayaa goobta ku dhacday isagii dadkii meesha ku dhintan allah naxariisto walaalkeen xalay qaraxaas ayaan ku weynay waxay ahayd geeda xanuun badan oo aan marnaba filin in cabdifitaax oo aan saacad ka hor intuusan dhiman telefoonkooda hadalnay oo aan shaqadii ka hadlaynay saacad kadib lameedkiisii aan na goobtii naga soo qaaday oo aan isbitaalkee digfeer ugu dirnay marka allah naxariisto waa qadar
waxaad sheegtaa xilliga qarax uu dhacay iyo xilliga uu shaqada kasoo baxay inteebay u dhexeysay oo aad wada hadasheen haddaad xasuusatid
cabdifitaax shalay shaqada uu joogay xaruntaan wada joognay sida caadiga isaga ma ahayn agaasimi xafiis fadhiyo keliya wuxuu ahaa weliye shaqada ka qayb qaata oo xafiiska jooga oo shaqeeya studia ku jira wararka maalintaa baxaya qayb qaata oo sidoo qoran galabkii abaro saddexdii galabnimo qiyaastii ayuu soo baxay xaafadiisa aan ka dhareen xarunta ayuu tegay nasiino kadib bacdal maqrib xilligii cishaha dhaweyd oo xishaa u dhaweyd dhacday todobadii fiidnimo kiin xilliyadaas oo kale ayuu telefoon iga soo wacay oo aan shaqaan isku ugeyn aan ka hadalnay markaasna meel dhignayna waa iskuna salaameynay kadib saacadii bar kadibna qarax ayaa dhacay saddex saaca ayuu qarax u dhacay markii qaraxu dhacana durbaba markaan ogeena maqaayadu ka dhacay waxay usoo dhacay inuu fariisan jiray kadib telefoonkiisa weynay sidaan ubaadi gurayna meedkiisina naxalina waqtina u qaatay maadaama gaari ciidan dadka ay kasoo qaadeen meedkiisa oo ay sutaal dugsoogan jeeyeen digsuyaana meedkiisa keennay mar dambe أنا ما حريص له مفتاح كذا أي حال كيسوا عشان من شقينا يوعها أو مثل من وحدي جرين طوي داعي أكيد من شغل بس وضحي حلي قربة حالا نقدر في قصتي
واتحي شخصية نوعب لها مركا عبد الفتاح موحو أها قف ثميلا أو ريرلي هداد لو ذاكتو هداد انت تريقر نيسو
عبد الفتاح شخصيتي سائن في عن أو دواعد ناسن أو تقعان أيلا لفو شخيصنا يخيان انت انكدرنا أيلا وكفايلة تونجا وشغب اللعنين من آت دواعد ناسن إلى هذا البلوم أخبر الله بكر الأروحة شمليا بحاسبوا لها ونكسوا لها لكم حرور مصلحين الله نحرسوا مكة لكن من هو أصحاب من كتي وأدينكم باقي ولعديسكم باقي وما أنت جأن أي أفتح كتي
أدان سؤال دبريك تشقدي وهي وربعينتا إن أدو ورك أدو بايسان بشدة أدين تاني بالكور مثل إيه بايسامين إنكو يلان كفتا
والله وان خامنة سايو حمد بحي استاذي حرم تاني وبين حكاس تيمال خامنة وصمانة كيبال بوكي ممكن ديون حنفور ديوزو عكاسي ما انت عندنا حرم تاني سنحاضرين قطر يلوي الجوبين شقانو مكايتي ما انت ديون كما صدع ما انت السيدة حاليا وشقالي صحابة يقابطو وحوري حاليا عندن حارتك وكد من عقود جدا كلف شكرت ما سيد عادي ندل كيس وحبش بدلم أو سيد عادي مش شقينا جمانك مركا وحن كجبنا حالب ومرقع وحنون بدل حنزينا إن شقالو سمر كاشدان وعن سميرنا إن شاء الله تعالى أفتح ومدل من أي وقت ونطي قلب إذا نضاق إن شاء الله
كاسنا وحاو هاتف تراها سومالي كيبل سليبان راقي ورمي جمال أحمد عثمان afka Soomaaliga ee VOA ayaa nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u safri doona Israa'il 4 bari ah iyadoo ay sii kordhayso dhibaatada bini'aadantinimo ee marinka Gaza ka hor duulaanka dhulka ah oo la filayo in ciidamada Israa'il ay ku qaadaan magaaladaasi warbixin arintan ay ka qortay VOA waxa noo soo koobaysa Falastiin Ahmed Iman
Afhayeenka golaha amniga qaranka John Kirby ayaa saxaafadda u sheegay in Biden uu booqan doono magaalada Tel Aviv kor inta uu san tagin dalka Urdun halkaas oo kula kulmi doono Boqor Abdullah madaxweynaha Masar Cabdul Fattah Al-Sisi iyo madaxweynaha maamulka Falastiiniinta Maxamuud Abbas aqalka cad ayaa sheegay in Biden uu ku celin doono in kooxda xajirka ee Hamas aysan u taagneyn xuquuqda dadka Falastiiniinta ah sharafta iyo ay ka tashigooda ayna ka wada hadli doonaan baahiyaha bini'aadnimo ee dadka rayidka ee Gaza xubiga arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa yiri madaxweynuhu waxa uu Israa'il ka dhageysan doonaa sida ay ugu fulin doonto howlgalkeeda hab yareynaya khasaaraha rayidka iyo in gargaarka bini'aadnimo uu gaaro dadka rayidka ee ku nool Gaza hadalkan ayuu Blinken ka sheegay kadib kulan uu la qaatay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu Blinken waxa kale uu sheegay in wada hadalladii uu la yeeshay Netanyahu ay ka soo baxeen guulo suuragal ah oo lagu heli karo in gargaarka bini'aadnimo la gaarsiiyo Falastiiniyiinta ku go'doonsan marinka Gaza. Maanta waxaan codsigeena ku gaarnay Mareykanka iyo Israa'il inay ku heshiiyaan inay horumariyaan qorshe u sahlaya gargaarka bini'aadnimo ee ka imanaya wadamada deeqaha bixiya iyo ururada caalamiga ah in uu gaaro dadka rayidka ee Gaza. Waxaa kale oo aan ku heshiinay buu yiri suuragalnimada abuurista goobo lagu caawiyo dadka rayidka ah si aysan dhibaato u soo gaarin. Falastiiniyiinta ku nool Gaza ayaa koronto la'aani ay haysaa, waxaana go'doomiyey Israa'il oo aan cunno shidaal iyo biyo toona u ogolaanin dhulka ay Hamas maamusho tan iyo 9 Oktoobar. Bishan Oktoobar 7-deedii waxaa la dilay in ka badan 1,400 oo Israa'iiliyiin ah, ku dhawaad 200 oo kale ayay kooxahaasi Hamas ay qafaasheen. Israa'il ayaa 300 oo kun oo askari ku ururisay xadka Gaza, kuwaasi oo u diyaar garoobaya duulaan dhinaca dhulka ah xilli ay wacad ku martay inay tirtiri doonto Hamas. 400,000 oo reer Gaza ah ayaa u hoggaansamay amarada Israa'il ee ah in waqooyiga Gaza looga guuro qaybta koonfureed ee marinka, كهر ويرك اللقرشين ايو اقر عبدالله ايا تلاديدي كدقي ان قحوتيق فلسطينيين تلغو ريحو اردن اما مصر تاسنا انا اناي اهين مد اختيار اه ساقو كوباقي ان لسميو وحكستا او لغم مارمان اه سلو غهر تغسي هورين تاولاد او دحيسا اسرائيلي فلسطين قرم مدى ندوبة اياشيكتي ان مدى حابن اعدن مدى مارتن غريفن وكو جهين هاي مصر مانتا wuxuu kala qorsheynayaa inuu booqdo Israa'il. Dhanka kale waxaa jira cabsi la ka qabo in dagaalku uu ku fido xadka Israa'il ay la wadaagto Lebanon, halkaasii oo kooxaha xad jirka ee Iran ay taageerto ee Hezbollah ay sheegtay in dagaalyahanadeeda ay beegsadeen shan xarumood oo Israa'il ay ku leedahay xadka koonfureed ee Lebanon. Ciidamada cirka ee Israa'il ayaa sheegay talaadada maanta ah in Hezbollah ay ka duqeeyeen bartilmaameedyo ay ka mid yihiin kaabayaal military oo ku yaalla Lebanon si ay uga jawaabaan rasaas ay kooxdan ku soo rideen Israa'il. Ciidamada Israa'il ayaa sidoo kale dilay afar ka mid ah dagaalyahanada Hezbollah oo doonayay inay Israa'il uga soo gudbaan Lebanon, sida uu sheegay militariga maanta. Qaramada midoobay ayaa howlo nabad ilaalineed ka wada koonfurta Lebanon, kuwaas oo kormeera xadka ay la leedahay Israa'il Lebanon, waxayna sheegtay Isniintii in xarunteeda magaalada نخورة اللبنان لدقية بلسو قفنا عنو وحكونا قن
مهد سند فلسطين أحمد إيمان وربعين تاسين نوسو كوريسي لنعا كلنا مدحوينها مريكين كجو بايدن وحال فيليا إن كدبو قشادة إزرائيل وكوين أو تغو دالك أردن حالك أسنا أو كلاو كلمو هجاميال كترسان باريغا دحي هدبو مهمد دبو قشادة بايدن إيو وحا كسو بحكرة أيا سهر إيد لنور وحا أي كوريستي دكتر عبد عزيز أول محمود وكفا اللوضة أرمها عالمك كوراسوغن دالك تركيغا
إسرائيل كاني وحى وجدت سنتين وتجربة مطيو دولة إسرائيل إنه تجربة مطيو وحاسد وكذا كذا صعبة كلنا ولد هذا مدحونيش مصر أردن بغل أردن يوم مدحونا فلسطين وتابع لحنا ولك وجدت وقول هو تجربة مطيو إسرائيل هي إنه ذات كهرب مركنا هلك كنا قدي أما لغط فش أما كدنتي إنه مركا درن كده مطيو
waan gartay dhinaca kale arriba binaadantinimada maalmahan ba laga shaqeynayo sidii loo furi lahaa marinka rafax ee markaas hay'ada looga gaarsiin lahayo arrimaha gargaarka binaadantinimada
waxa ka go'an marinkaasi ee biyihii iyo korontadii wax dhowaan soo galayna ma jiraan markii hore baan ogeyn ilaa 2006 in marinka qasa oo go'doon ku jiray marka waxa dhici karaysa in isimaatanka madaxweynaha Mareykanka ويوانا يقولك إنه كسو بيغو إن لفرو مريكا قصة أيضو دولد فربغان وعالم إنه عليس كساريا مريكا كما دامو يهي فرها سياسة إسرائيل إنه إسرائيل قصة بيني توجيا على الأقل نحب توجين بنا نتلم إلا في السمايو سيدي حلقة سكرقار اللوغة عرسين لهاورا
dagaal kan imka kasoo cusboonaaday bariga dhexe wuxuu kaga duwan yahay dagaaladii hore ma aha markii koobaad ee dagaal sidan oo kale ah uu dhaxmaro falastiiniyiinta iyo dawladda Israa'il wuxuu kaga duwan yahay dagaalkan
walaal waxa la oran karaa markay waxa kaga duwan tahay dagaaladii Israa'il ay gashay qabiid oo dagaalkii ugu qasaaraha badnaa sida ay sheegeen ciidamada iyo saraakiisha dawladda yahuudna waxa weeye guldarri ku weeyay abid soo gaadhay sida awgeed dawladaha la aasaasay ama taageerada qayaanka shahiyuniga ah ee Israa'il gobolka ka sameysan waxa loo oran karaa waxa uu baqeen in amnigooda difaaca banaanka iyo amniga Israa'il labadaba way u baqeen sidoo kale waxa baqdin aad u badan ay ka jirtaa in dagaalku noqdo mid heer gobol ah iyo sidoo kale mid saameeya wadamo badan oo caalamka ah sida hadda oo Mareykan ka dhacday ma hayra Falastiin lagu dilay waxa dhici karaysa in dagaalku noqdo dagaal wakaalad oo Hezbollah ay dhinaca Israa'il ka soo gasho sidoo kale waxa dhici karaysa dawladaha ay galbeeyay dawladaha bariga dhexe hadii aanay dawladnimo uga qayb qaadanayn in ay dacdo inay ku guuldareystaan inay shacabkooda kontrolaan
ugu dambeyntii Cabdi Casiis in socdaalka madaxweyne Biden ee bariga dhexe markaad eegto ee kulamada uu la yeelanayo madaxda carabta iyo kuwa Israa'il ee uu Tel Aviv kula kulmayo maxaad u malaynaysaa inuu ka bedeli karto marka xaaladan maxaas laga filanayaa inay ka soo
sida sheegay hadda taageero u yeeyaan dawladda Israel oo muujinayo rajo badan lagama qabo inay wax ka bedesho sida haatan dagaalku u socdo asbuuca soo socda calaamadaha ama toonka maalmood ee soo socda waxa la oran karaa dawladaha Mareykanka oo la kulmay sida boqorka Urdun madaxweynaha suldada Falastiin iyo madaxweynaha Masar waxa la oran karaa inuu ku qanciyo in uu haddii Mareykanka yahay uu Israa'iil ku amri doono inay dagaalkeeda kusoo gabagabeyso muddo kooban si markaas ay u noqoto wax ay madaxweynaha Mareykanka uu ka iibin karo dowladaha Bariga Dhexe taasna la oran karaa uu ku qanacin karaa laakiin si wax degdeg ah haatan labada usbuuc ama tobanka maalmood ee soo socda uu dagaalku sidoo u socdo uu ka bedeli karo marka laga tago in la isku dayo in Mareykanka qasab Mareykanka Rafah in la furo marka laga tago wax badan uu ka bedeli karo
kaasina waxa uu ahaa Dr. Cabdulaziz Awil Maxamuud oo u warramayay Sahra Ciid la Nuur markana dhagaysiyaal waxaan ku nasanaynaa heestan.
Regina, Regina, yeah, I'm
dhegeystayaal nagala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. goor dhow waxaa idinku soo maqan warbixin ku saabsan arday deeq waxbarasho ka heshay dalka ethoobiya oo imtixaan ku galaya magaalada burama iyo xubinta dooda gaaban, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka oo rogaal celis. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka qaybta bixinta abaalmarinta cadaaladda loogu raadiyo dadka ay beegsadaan kooxaha xagjirka ah ayaa shaacisay inay bixinayso abaalmarin dhan $5 million oo la siinayo qofkii bixiya macluumaad horseeda in la aqoonsado meelna lagu hubsado mid ka mid a hogaamiyaasha Al-Shabaab oo lagu magacaabo Abuukar Cali Aadan. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in Abuukar Cali Aadan uu yahay ku-xigeenka hogaamiyaha Al-Shabaab sannado badanna uu soo ahaa madaxii militariga ee Al-Shabaab iyo madaxa jabhadaha. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ka qayb geli doona shir ay isugu yeeray hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping madaxda qaar, kaasi oo lagu xusayo sanad guurada 10-aad ee ka soo wareegtay markii uu saxiixay hindis sharciyeedka Belt and Road Initiative oo ah barnaamij uu Shiinuhu u adeegsado dhisidda mashaariic ballaaran oo kaabayaal dhaqaale ah oo ku yaalla Asia, Africa, Latin America iyo qaybo ka mid a bariga iyo koonfurta Yurub. aqalka Kremlinka ee Ruushka looga arrimiyo ayaa sheegay in Putin iyo Xi lagu wado inay kulamo gooni-gooni ah yeeshaan inta uu socdo wadaxaajoodka shirkaasi arbacada berri ah. labada hogaamiye ayaa saxiixay ballanqaadkii hore oo ahaa, kaasi oo ay ku sheegeen in xiriirkooda labageesoodka ah uu yimid toddobaadyo un ka hor inta aysan ciidamada Ruushka ku duulin dalka Ukraine. ugu dambeynna, kooxda Xisbullah ee ka dagaalanta dalka Lubnaan ayaa maanta oo Isniin ah waxay sheegtay inay bilowday inay burburiso kaamirooyinka dhaqdhaqaaqyada la socda ee ku xiran dhowr aag oo ciidamada Israa'iil ay ku leeyihiin xuduudda, iyadoo xiisadda labada dhinac ay sare u kacday kadib markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. garabka warbaahinta militariga ee Xisbullah ayaa sii daayay muuqaal muujinaya kooxo wax tooganaya oo rasaas ku furaya islamarkaasina burburinaya kaamirooyinka ilaalada ah ee la dhigay 5 goobood oo ku teesan xuduudka Lubnaan iyo Suur Israa'iil oo uu ku jiro saldhig ku yaalla bannaanka magaalada Mituula ee Israa'iil. dagaalyahanada Xisbullah ayaa gantaalada midka taangiyada waxay ku garaaceen fariisimada ciidamada Israa'iil, iyadoo ciidamada Israa'iilna ay duqeeyeen deegaanada xuduudda la ah ee ku yaalla dhinaca Lubnaan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. dhegeystayaal, aad wararkaasi kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. fiidnimo wanaagsan mar kale. markana Burama, magaalada Burama ee xarunta gobolka Awdal waxaa lagu qabtay imtixaan ay u fariisteen ardaydii ugu horreysay ee deeq waxbarasho ka hela dalka Ethiopia. ardayda ka gudubta imtixaanka ayaa fursad u heli doona inay waxbarasho bilaash ah ka helaan jaamacado ku yaalla dalka Ethiopia, sida warbixintan ku eegaya wariyaha v o a Hashim Sheikh Cumar Good.
qaar ka mid a ardaydii dhammaysatay dugsiyada sare ee gobolka Awdal ayaa maalintii shalay u fadhiistay imtixaan deeq waxbarasho ah oo dalka Ethiopia u fidisay ardayda Somaliland, ahna digriiga koowaad. tirada dhallinyarada u fadhiisatay imtixaankaasi lagu qaadiyey magaalada Burama ayaa dhammayd 17 arday oo ka kala socday degmooyinka gobolka Awdal, sida uu u sheegay idaacadda v o a Yuusuf Maxamed Cabdi oo ka mid a Komishanka Tacliinta Sare ee Somaliland.
marka waxaa soo codsaday gobolada Awdal iyo Salal 17 qof baa soo codsaday. 17 qof baanu imtixaanka qaadnay. waxaan ku qaadnay maadooyinka xisaabta iyo luqadda af Ingiriisiga. marka badka 17 qof baa ka socday, lugu haya 6 qof, saylax 2 qof,
degan la degmada boorme iyo xareedaha intikaab dhow ka socday si ardayda aan imtixaanka ka qaadnayna in si sinnaan iyo cadaalada ay ku kala baxaan intii guuleysata wixii gardaarin loo baahnaa waanu siinay intaa la diro jaamacadaha kala duwan ee dalka Itoobiya ay tagaan maadooyinka waddanku u baahan yahay ee bulshadu u baahan tahay ee baahideyna kala duwan wax ka qabanaya sida macalinimada ama educationka hydrologyga iyo biyaha iyo culumta la xidhiidha culumta la xidhiidha beeraha culumta la xidhiidha tamarta culumta la xidhiidha xoolaha oo aan dhaqanno aan ku caanahay iyo kalluunkaba culumaha noocaasa inay soo bartaan iyo culumta la xidhiidha tiknoolojiyadda si baahiyaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ku nool ay leeyihiin markay soo noqdaan u daboolaan
imtixaanka deeqda waxbarasho ee ay ardaydu ku galeyso gobolka Awdal ayaa ah deeqdii waxbarasho ee ugu horeysay ee gobolada la gaarsiiyo sida uu mar kale tibaaxay Yuusuf oo ka mid ah guddida tacliinta sare ee Soomaaliland
wana markii koowaad ee degmooyinka iyo gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ka kooban tahay imtixaankii la geeyo si loo sugo loo kordhiyo maxaa soo dhawaanshaha ama accessibility-ga qof hadii noqono sida dalka Afrikaanka ay madax ka noolka ahaa ee caasimadu la isugu wada yimanayay dhibaato ay imanaysa in la baahiyo adeegii oo qof waliba halku kasoo gaari karayo loogu geeyo ayay magaranaysaa ee waajibka yahay
dhalinyarada u fadhiisanaysa imtixaanka deeqda waxbarasho ee dalka Itoobiya ugu deeqay ayaa iyaguna dhankooda soo dhaweeyey isla markaasina natiijo fiican ka rajeeyay imtixaanka maanta ay u fadhiisteen
ay waan munaa muhtar farax waxaan kamid ahay ardayda maanta u fariisanaysaa imtixaanka scholarship-ka ee Itoobiya waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb qaato insha Allah rajaynayaa inay wax barasho fiican waxaan kamid ahay ardayda sanadka ka qaybtay iskuulada faafar
markii hore magacaygu waa Cabdiraxmaan Arbi Cabdullaahi waxaan kamid ahay ardayda u fariisanaysa imtixaanka scholarship-ka ee Itoobiya waan ku faraxsanahay waxaan rajaynayaa natiijo quruxda inaan keenay insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inaan guul aan ka gaari doono aqoonteyda waxaan ku faraxsanahay in maaranta aan helo scholarka ee Itoobiya maadaama ay waxbarashadu heer sare tahay waxaan rajaynayaa in mustaqbalkayga wax badan ka bedeli doonto
waxaad ahayd ardaydii sanadkan ka qalinjibisay dugsiga sare ee Soomaaliland
haa ardayda imika sanadkan ka qalinjibisay waan kamid ah
imtixaanka halkeed uga tagay
waxaan uga yimiday magaalada Dilaqar
magacaygu waa Cabdinaasir Xasan Maxamed waxaana kamid ah ardayda ka qayb qaadanaysa examka deeqda waxbarashada ee dalka Itoobiya waxaanu rajaynayaa dhammaan ardayda galay imtixaanka insha Allah guul waxaanu rajaynayaa insha Allah inay wada guuleysano oo deeqda waxbarasho ka faa'iideysano waxaan uga soo baxay dugsiga sare ee Ubay ibn Ka'ab Secondary School waxaana nahayna ardayda dugsiga ugu sareysay insha Allah waxaan rajaynayaa inaan soo barto telecommunication ama inaan soo barto ITM oo Pura inaan soo barto insha Allah rajaynayaa oon dalkayga kusoo laabto wuxuu qabta kadibna shirkadaha dalkayga shirkada ka mid aan aasaaso kadibna aan shaqo abuur sameeyo dhalinyarada
magacaygu waa Amin Muftahe oo ka mid ah ardayda imtixaan ku galaysa maxaynaanay gobolka Awdal oo waxaan ka mid ah ardayda dhamaystay imtixaanka sadexdii martay imtixaanka GCSE sanadkii 2023 aan dhameeyay waxaan iminka u diyaar garoobay inaan imtixaanka ku guuleysto insha Allah waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysan doono oo insha Allah deeq waxaan ku shaqeyn doono dalka Itoobiya
Haashim Sheekh Umar Kood VOA Boorama
Sanad Haashim Wali wararka Soomaaliland ayaan ku gudu jirnaa toddobaadkan waxaa magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyay shirka dhaqaalaha Soomaaliland kaasi oo laga soo saaray 8 qodob oo ay ka mid yihiin in dhaqaalaha Soomaaliland loo beddelo mid ku fadhiya adeeg bixin iyo in dib loo eego waxbarashada lana dhiirigeliyo farsamada gacanta haddaba qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliland ayaa sheegay in hadii la fuliyo qodobada ugu muhiimsan ee shirkan ka soo baxay ay taasi keeni karto kobac dhaqaale oo saameeya bulshada iyo xukuumadaba warkan waxaa soo diray Khadar Maxamed Cakulle
warmurtiyada 8 qodob ka kooban ayaa laga soo saaray shirkii madasha dhaqaalaha Soomaaliland kaasi oo 2 maalmood ka socday magaalada Hargeysa haddaba qodobada ku jira shirkan waxa aan wax ka weydiiyay aqoonyahan Barkhad Daahir Ismaaciil waa suxufi waa xubin ka tirsan bulshada rayidka Barkhad ugu horeyn waxa uu cabirayaa sida uu arko qodobada ka soo baxay shirkan madasha dhaqaalaha
marka ugu horeysa waad mahadsantahay Khadar runtii waan bogaadinayaa in shir weynuhu qabsoomay iyo in xilligeedii in la joogteeyey shirka shirweynaha dhaqaalaha ee Soomaaliland marka in xilligan xilligeedii uu qabsoomo mar kale waa wax lagu farxaa runtii qodobada uu rahbaa bayaanka ku qoran oo ilaa 8 كل جودنا أهمية كاربي ليهن سدى إن رقاله النقلة متكو صلايسن أديك بحن وتاس مركي قرسي لك فكري يين حرف يين لحشي حرفها تاسو يدنا أهمية وينو يالنا سين رقالها إن إنه رقاق سب سنايا وحتر له رقالها دلكو مركا لما قطب الصباحي وانسور وين يال
برخ ياسيد جاري سدول تاجي قطب أي كميت كيهن إن دبلو إيجو حرفها dhinac wax barashada ee Somaliland iyo qodobada kale ee ay kamid ka yihiin in dhaqaalaha Somaliland loo bedelo sida shirkaasi goomada ka soo baxay lagu xusay dhaqaalaha ku saleysan ama ku fadhiya adeeg bixinta
ee horta qodobada aad tilmaantay waa kuwo mudnaan gooni leh marka la eego xaaladda dhaqaale ee dalkeena inkastoo aan dhaqaaleyahan ahayn haddana waxaan isleeyahay dhaqaalaha dalku in ka badan 170% waxa uu ku saleysan yahay waxa la yiraahdo customs duty ama dakhliga ka soo xarooda customer taasna horumar la taaban kara kuma iman karo marka adeeg bixinta iyo xoojinta xirfaduhu waxay dhalin karaan isbeddel mustaqbalka dheer ku yimaada dhaqaalaha dalkeena
wasiirka maaliyadda Somaliland Saad Cali Shire ayaa markii wada uu la hadlayay waxa uu tilmaamay in marxaladaha dhaqan dhaqaale ee adag bini aadamku uu ka dhaxlo duruus iyo casharro si loo hindiso hab cusub oo lagaga gudbo isla markaana dhibaatooyinka ay darsayaan inay u beddelaan kuwa laga faa'iideysto
runtii waxaan doonaynaa in challenges-ka ama carqaladaha ama dhibaatooyinka jira inaan u beddelno faa'iido inaan beddelno waxaan ka faa'iideysan karo waayo qofku wuxuu wax xiraa marka uu la kulmo challenges ama caqabad uu la kulmo marka waxaan rajaynaynaa xaaladda aniga adag ama dal ama gobol ama dunida ay ka taagan maanta inaan ka faa'iideysano isku weydiino sidii aan uga gudbi lahayn sidii dhibaatooyinka kale aanay noogu soo noqoteen
ugu dambeynna barkad ayaa istuul taagay sida loo filin
karo qodobadan marka la eego bayaankaas halkii hore waxa uu ka koobnaa 20 qodob kan shirweynaha laba ka soo baxayna waxa uu ka koobay ilaa 8 qodob bayaanka hore waxa ku jiray badi qodobada bayaankan sub ku jira sida xoojinta tiknoolajiyada kor u qaadista wacyiga dadka la xidhiidha caymiska xoojinta xirfadaha horumarinta beeraha iyo wax soo saarka iyo wixii lamid ah mana filayo in dhammaan qodobada hore wax la taaban karaa ay ka fuleen sababuhu way badnaan karaan waxaana ka mid noqon karaya inaan si ku habboon oo sectoral ku saleysan loo sii jijibinin waan rajaynayaa in kuwa cusub ee lasoo saaray ay hadda hirgalaan waayo hore ciirista dhaqaalaha waddanka sida imka loo darabay si lamid hore looguma dareemin taasina waxay keeni kartaa ka goonaansho iyo dardar cusub waxaanan isleeyahay waa la joogaa waqtigii ku talagal kasta oo la dhigto loo fulin lahaa loogana howlgelin lahaa sida ugu haboon midda kale meelaha aan anigu isleeyahay haddaan wax badan laga qabo wax badan socon maaya waxaa ka mid ah waaxda tamarta sababtoo ah Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu korontada qaadsan ee caalamka sida lagu muujiyey daraasad la sameeyey 2014 oo baanka adduunkuna uu qayb ka ahaa marka waxaa haboon in sanad kasta ku talagalka hore ee la dhigto wixii ka qabsoomay iyo waxaan qabsoomay lasoo bandhigo sidaas darteed waxaan soo jeedin lahaa in sanad kasta lasoo bandhigo wixii ka qabsoomay iyo inta aan qabsoomin in heegsigii la dhigtay iyo caqabadaha ku yimi si markaa kadib looga fikiro wixii caqabadaha la dastay sidii si looga gudbo
خضر محمد عكولي في اوه هرقيسة
بندقة في اوه
برنامج كبندقة في اوه وبرنامج يذو كنت لقى شيء لانت افصومالي في اوه
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga
v o a bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli nagala socotaan markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ama xubinta dood gaaban waxaana magaalada nairobi noogu soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
kulanti
waxa dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno baaqiyo nabadeed oo farabadan oo qabaailada Soomaalida meel kastoo dagaaladu ay ka socdaan ayaa soo kordhaya iyadoo culimada Soomaaliyeed oo iyaguna meel kasta jooga iyaguna ay nabad ugu baaqayaan soddonkii sano ee ugu dambeeyay dagaalada Soomaaliya ka taagan haddaba ma qabiilka ayaa Soomaaliya lid ku ah in nabad la gaaro mase qabiilka ayaa si khaldan oo isticmaalay oo nidaam hore oo qabyaalada Soomaalida ku dhaqmi jirtay wuxuu ahaa mid dadka xal u keeni karay marka waxaan oo kale ay dhacaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed iyo suldaan cabdinuur kaarshe oo ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaalida waxaan ku bilaabayaa suldaan cabdinuur kaarshe
waa ku salaamayaa yaasiin ciise wardheere iyo dhammaan bahda v o e da iyo dhegeystayaasheena sharafta leh intaas kabacdi qabiilka soomaalida wax weyn buu ugu ooli jiray waxaana jiri jiray hadda ka hor in soomaalidu ay boqortooyooyin lahayd iskuna soo xukumi jirtay hab qabaa'il ah waxaana ka mid ahaa haddaan xoogaa taariikhda dib ugu laabto boqortooyadii ajuuraan waxaa kaloo ka mid ahaa boqortooyadii galladi waxaa kaloo ka mid ahaa boqortooyadii majeerteenya iyo boqortooyooyin kale oo ka jiri jiray gobolka banaadir marka aniga waxaan qabaa dowladihii dambe oo casriga ahaa in mustawihii hoos loo dhigay qabiilku lahaan jiray anugu waxaan aaminsanahay marka in dib loo soo celiyo habkii hore oo dhaqanka ahaa oo qabiilka soomaalidu isku xukumi jirtay lagana faa'iidaysto dhinaca wanaagsan ee qabiilku leeyahay
maxamed cali xaashi
bismi illaahi raxmaan iraxiim walal waa mahadsantihiin yaasiin iyo maaragtay saaxiibka ayaan kale waxaan idin leeyahay soomaalida oo dhan guud ahaan arrintan bini aadanka ah oo adduunka ka jira soomaalidu waxay ka mid tahay dadka ilaahay uu ku abuuray adduunka waddan khaas ah iyo dal khaas ah ayayna leedahay dadka soomaalida ana guud ahaantooda waa dad walaalo ah oo maaragtay diinta iyo dalka iyo islaamnimada iyo midnimada iyo guli ay ka dhexayso marka waxaan qabaa qabiil inaan ugu maamuli karin laakiin system iyo nidaam adduunka ka jiri karaa ama ilaahay maaragtay diintiisa waafaqsan in lagu dhaqo soomaalida lagu dhaqo waxaa jira dadka soomaalida ah dad caqli badan waxgarad ah waxtar ah awood leh qaata maaragtay amarada degdeg ah weeyaan marka waxay u baahan yihiin in lagu dhaqo shareecadda islaamka iyo waxgaradnimada islaamnimada in lagu dhaqo oo diinta islaamka la waafajiyo ayay u baahan yihiin
suldaan kaarshe waxaad ka mid tahay odayaasha dhaqanka dhaqankii iyo siyaasaddii baa isdhexgalay baa la leeyahay dadkii diintii islaamka iyo shareecadiina kuma dhaqmayaan wixii ay qorteen oo dastuur ahaa ama nidaam ahaa ama xeer soomaaligiina kuma dhaqmayaan marka odayaasha haddii dib loo soo celiy maxay soo kordhin karaan
wallaahi anugu waxaan isleeyahay odayaashu waa soo kordhin karaan maxaa yeele soomaaliya waxaa burburiyey jabhado magac qabiil xambaarsan marka haddii loo laabto habkii hore oo soo jireenka ahaa waxaa soo laabanayaan isleeyahay midnimadii iyo wadajirkii ummadda soomaaliyeed aniga waxaan leeyahay haloo soo laabto habkiinu isku xukumi jiray oo soo jireenka ahaa ka hor lixdamaadkii iyo wixii ka soo horreeyey gumaysiga soomaalidu dhaqan iyo structure bay lahayd ay isku xukunto taa hala raacaan leeyahay anugu
maxamed cali xaashi oo waxaan hadda ka mid ahayd siyaasi baad ahayd shirar badan oo ama carta lagu qabtay ama kuwii nairobi lagu qabtay iyo kuwa badan meelo badan lagu qabtay 4.5 kani muxuu soo kordhin karaa marka qabiilka laga hadlay
4.5-ka wuxuu soo kordhin karaa oo looga hadlay cartana looga hadlay nairobina looga hadlay intii maxamed siyaasad uusan bixinna xamar looga hadlay wuxuu soo kordhin karaa maadaama ay dadkii isdilayaan qabiilna lagu dagaalamayay ilaa iyo laga soo bilaabo dagaalkii 77 iyo xataa intii dowladdii milatariga ay waddanka qabatay oo dhan qabiilka iyo xariga qabiilka iyo nidaamkii waddanka ku dhaqmayay oo la bedelay oo laga dhigay shuruucii laga dhigay iyo nimanka ganacsiga oo dhibaato badan loo geystay iyo waxaasoo dhan waxa soo dhun waxay salka ku hayeen qabiil bay aakhirkii noqdeen dawladdi Soomaaliya oo military ah ee Maxamed Siyaad Maadawana waxa la dagaalamay qabiil bay ahaayeen markii dambe qabaailkii markaa maadaama uu dagaalkii ku jiro oo qabiil waliba markiisa ku soo biirayay in la helo dawlad Soomaaliyeed oo aan qabiil ku ahayn waayo qabiil kaadiim Maxamed Siyaad qabiil loola diriray in dawladdii Soomaaliya ay arrin qabiil ku lug lahayd waa in la helaa maamul kale oo aan qabiil ku lug lahayn. Qabiilkii marka lagama bixi karo, laakiin qabiilkii waa in la adeegsadaa oo loo adeegsadaa si ka duwan sida hadda loo adeegsanayo. Gowlowlo meeshu deganaa in maabkoodii la eego. Sidee marka qabiilkii oo la soo 4.5 laga dhigay si loo hirgeliyaa oo dowladnimadii loogu dabaqaabaa iyadana ku eegtay? Hal qodob baa la soo qaatay. Waxaa la soo qaatay qodobka lagu hirgelin karo 4.5-ka inuu yahay nidaamka federaalka oo Soomaaliya dhan lagu dabaqo. Oo federaalka si loogu dabaqayaa gobol walba 18 gobol oo ka tagay dowladdii Maxamed Siyaad.
Amma yaa waa sax weeye 4.5-kii in la raaco aniga maba diidani. Maxaa yeelay 4.5-ka wuxuu keenay power sharing in qabaailka 4 qabiil iyo qabiilkii kale 10 qabiil baa hadda laga dhigay in power sharing-ka qolo walba iska dhac aragto awoodda Soomaaliya iyo maamulka. Laakiin haddaan dib ugu noqdo waqtigii Talyaaniga, Soomaalidu Talyaanigu wuxuu u sameeyay kaaba qabiilo badan, maamulka waa ku jireen, yaysan awood badan lahaanin. Kabacdina waqtigii dambe oo dowladihii ministarada, prime ministerka, madaxweynaha, hal qabiil kama imaan jirin, waxaa laga soo keeni jiray qabaailka Soomaalida. Marka niga aniga waxaan aaminsanahay in Soomaali habka qabiilka saldhig looga dhigo, structure-ka aynu ku fadhino loogu habeeyo, wixii dowladnimada xaggeeda casriga inaga soo gaarayna aan ka faa'iideysano oo aan ku darsano oo aan wanaaga iyadana aan laga tagin. Labadaas oo la isku dhex daray waa waxa ka soo baxaya dowladnimada Soomaaliya iyo maamul soo jireena oo aan dhibaato lahayn.
ugu dambeyntii Maxamed Cali Haashim, muxuu xalku yahay?
Waxaan qabaa xalku wuxuu noqon karaa nidaamkan federaalka, nidaamka keliya oo aan isleeyahay Soomaali waa ku kala nabadgeli karaa, Soomaalinimana waa lagu dhisi karaa nidaamkan federaalka. Inta maxaa jira markii haddii la yiraahdo Soomaali ay heshiiso waa la isku dayay xataa odayaal badan in la isu keeno, dad badan isu yimaadaan, heshiis sidaa laguma gaari karo. Laakiin inta wada degta oo isku degmada ah hadday wada hadasho oo ay ku heshiiyaan wanaag.
Ugu dambeyntii Sultan Cabdinuur Kaashi, muxuu xalku yahay?
Xalku aniga waxa ila tahay in Soomaali loo helo nidaam federaal ah oo ku salaysan ethnic ama isir iyo xuduudo qabiil. Soomaali waxay isku dishaa waa qabiil, in halka arrinta laga galo sidaas la isugu soo xooriyo, anigu waxaan aaminsanahay inaan wax khasaara iyo dhibaato halkaas aysan inooga imaanin, arrintana ay sidaa ku dhamaanayso.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Cali Haashim, waa siyaasi Soomaaliyeed, iyo Sultan Cabdinuur Kaashi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka. Doodii gaabna inta ay joogto intaynu mar kale wada kulmi doono, haddii Ilaahay raali ka hoosa iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Yaasiin Ciise Wardheere oo fibintaasi dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Nafsa tis'iru hawo nur innaka uku wa zanur Oh, laguna gahade reerki laguna se laguna gahade
wadkaasi hiba maxamed wadoon hiba nuura iyo abd allah naxriste abd ali balwan waxa gabagaba u hayeen ida abd sidoo toska dhinka iimaanka islaanta afka soomaaliga ee VOA tan iyo kulanta dambana waxaan idin leenahay nabadgelyo.